დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ტყიბულში მომხდარს გამოვეხმაურებით, ორი დღის წინ მომხდარ ტრაგედიას, ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა მინდელის შახტში აფეთქებას. და რამდენიმე ადამიანი არის დაშავებული, მათ შორის მძიმეებიც არიან. ჩვენ ამ პრობლემაზე, ტყიბულელთა პრობლემაზე ვლაპარაკობთ წლებია. ლაპარაკი ცხადია ბევრად ადვილია, ვიდრე იქ ცხოვრება, თავის გატანა, მუშაობა. დღემდე სამწუხაროდ ისე ჩანს, რომ ქვანახშირის მოპოვების ფასი არის ადამიანის სიცოცხლე. რატომ არაფერი იცვლება, ან თუ იცვლება, რა იცვლება? თათული ჭუბაბრია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სოციალური პროგრამის დირექტორი არის დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. დილამშვიდობის ახალო თათული.
გამარჯობა.
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გამოქვეყნდა წინასწარი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სავარაუდოდ იქ მოხდა მეთანის აფეთქება და ამან გამოიწვია დაზიანება და რამდენიმე ადამიანის და დაღუპვა ერთის. რატომ არის ეს წრე ჩაკეტილი? რადგან ხედავთ შედეგს, რომელიც არ შეიძლება, რომ არასთან შეგუებაც შეუძლებელია, მეორე მხრივ ის რეალობა, რაც არის ადგილზე, უალტერნატივობა ადამიანების უდიდესი ნაწილისთვის თავის გატანის შესაძლებლობას გულისხმობ. ჩვენ გვინახავს არაერთი პროცესი, ასევე იქნებოდა ეს დიალოგის, შესწავლის, კვლევის, მათ შორის უცხოეთის კომპანიის ჩართვით, გავეცანით ამ დასკვნებს. რა ხდება, რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი?
დიახ, სამწუხაროდ პრიორიტეტი ის ქვანახშირის მოპოვება და წარმოების შენარჩუნება, გაზრდა ამ ქალაქში და რამდენი მექანიზმით, ასე თქვა, არ შეიქმნა, რომ აქ ზედამხედველობა გაძლიერებულიყო და პირობები გაუმჯობესებულიყო, არ იმუშავა, ასე თქვა. ძალიან თვალსაჩინოა ის ფაქტიც, რომ დაახლოებით ზუსტად აი ესეთი შემთხვევებისთვის იქნებოდა ხო შრომის ინსპექციაც და უკვე ყველამ გაიგო, რომ შრომის ინსპექციას ერთხელაც არ შეუმოწმებია მოპოვების სექტორი. არა მხოლოდ ტყიბული, მან ერთხელ დააინსპექტირა მრავალგზის ერთ-ერთი კოოპერატორი ჭიათურაში, ანუ თავად ჯორჯიან მანგანეზიც კი არა. და ეს უკავშირდებოდა დიდი ალბათობით იქაც პროტესტს, იქ იყო შუქრუთი პლუსი, გვახსოვს. და ეს შუქრუთი პლუსი არაერთხელ აღმოჩნდა სამიზნე, მაგრამ რეალურად არც ერთი მსხვილი მომპოვებელი ლიცენზიანტი, უშუალოდ ვინც ფლობს ლიცენზიას, არ ინსპექტირებულა. და ეს გარდა ინსპექციისა ძალიან სამწუხაროა ისიც, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს დაკვეთით, როგორც თქვენ ახსენეთ, ცალკე აუდიტიც არის მომზადებული აქ შრომის პირობებზე. ეს არისო თუნდაც დამოკიდებული მართლა შრომის ინსპექცია რას შეაფასებდა კონკრეტულად ტყიბულის შემთხვევა. გვეგონა, რომ შეიცვლებოდა, იმიტომ რომ 2018 წლის ტრაგედიებმა ასევე გააჩინა თითქოს პოლიტიკური ნება, რომ ეს მდგომარეობა უნდა გარდაქმნილიყო, მაგრამ არაფერი მსგავსი. და სამწუხაროა ისიც, რომ ბევრი სხვადასხვა რგოლი, რომელიც შეიძლება ასევე უნდა აბალანსებდეს ამ ძალაუფლებას, ასევე ვერ მუშაობს და გამოყოფდი პროფკავშირს და პროფკავშირულ გაერთიანებას, რომელიც ბოლო ეს წლებია ძალიან აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ რაც შეიძლება ცოტა ინფორმაცია გამოდიოდეს მშრომელთა წუხილების და პირობების შესახებ. განსაკუთრებით ამ პერიოდში მათი განცხადება იყო გავრცელებული, სადაც ისინი ამბობენ, რომ ვერავის ვერ დაეთანხმებიან, რომ იქ შრომა უსაფრთხო არ არის და ამბობენ, რომ ბევრად უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე ეს GIG-ის წინამმართველობის დროს იყო. ასევე თითქოს
ავიკითხავ განცხადებაში წერია, ეხლა მოპასუხე არ უყავს სამწუხაროდ ბოდიშ სუხტი ამისთვის, ასე წერია, თუ GIG ჯგუფის მიერ საწარმოს ოპერირების დროს მთავარი აქცენტი კეთდებოდა მოპოვებული მადნის დიდ რაოდენობაზე, შეპოს კოალოფ ჯორჯიას შიდა სამრეწველო პოლიტიკა მთლიანად დაეყრდნო მადნის უსაფრთხო მოპოვების კონცეფციას.
დიახ, მე ამაში ისიც ამოვიკითხე, თითქოს GHG ბევრად უფრო ინტენსიურად მეცაც მოიპოვებდა და შესაძლოა ამათ პერიოდში დაგვაჯერონ რომ ნაკლებია მოპოვება იმის გამო რომ ეს უნდა იყოს უსაფრთხო მოპოვება, მაგრამ მე მოვიშველებ რიცხვებს, რომელიც ასევე ადასტურებს რომ თავად ტყიბულშიც, არა მხოლოდ ჭიათურაში, უკვე მოიპოვებენ ღია კარიერული გზითაც ქვანახშირს და მოიპოვებენ ქვეკონტრაქტორები. არა ლიცენზიის უშუალოდ მფლობელები, არამედ ქვეკონტრაქტორები. ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაში დაიღუპა ასევე ადამიანი და იქაც ითქვა, რომ მფლობელი ამ ღია კარიერის იყო შიდა დასაქმებული თავად საქნახშირის, მაგრამ ერთ-ერთი 23 ქვეკონტრაქტორისგან, რომელიც ყავს უკვე 2011 წლიდან ამ კომპანიას და 11-18 წლებში მათ 197,000 ტონა ამოიღეს და მიჰყიდეს ისევ საქნახშირს. მიჰყიდეს თუ რა შეთანხმება?
ხო, არ ვიცი როგორია.
ხო, ამიტომ ეს ქალაქი არ აჩერებს, ასე ვთქვათ, მოპოვებას იმას, რომ დამოკიდებული იქნება სამწუხაროდ მოსახლეობა აი ასეთი ტიპის მოპოვებაზე, მაგრამ ჩვენ ვისაც გვინდა რომ გაძლიერდეს კონტროლი, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხშირად ვილაპარაკოთ ამის შესახებ. სხვანაირად გამოსავალს ვერ ხედავ.
ხო, სამწუხაროდ ამ განცხადებას კიდევ მიუბრუნდებია, კიდევ არის ესე ვთქვათ ერთი პასაჟი, სადაც დეტალები აღწერილი. ვერ მოвахერხეთ სამწუხაროდ, უნდა ვთქვა, თვითკრიტიკული ვიყო რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად, რომ დღევანდელ ეთერში ჩაგვერთო ადგილზე და დასაქმებული რომელიმე ადამიანი რაღაც ასე მოხდა, თავი შეიკავეს, უნდა ვთქვა, ასე არ ვთქვამთ ამ სიტყვებით, მაგრამ ფაქტია, რომ არ ყავს ახლა ეთერში, კარგი იქნებოდა გასაუბრება მათთან. პროფკავშირის განცხადებაში კი წერია, რომ მათ ხელთ არსებული ინფორმაციით ალბათ ადგილზე მიიღეს ადგილობრივებისგან. მეშახტების ბრიგადაში შრომის უსაფრთხოების ნორმები არ დაურღვევია. ფეთქითი მასალის ნახშირის ფენებში დამონტაჟების წესები ზედმიწევნით იყო დაცული, დეტონატორის ელექტროსადენი საჭირო სიგრძის იყო და აფეთქების მომენტშიც უსაფრთხო პოზიციებზე იდგნენ. ეს ყოველივე მიგვანიშნებს იმაზე, რომ აღნიშნული ფაქტის კვლევა უნდა წარიმართოს შემდეგი მიმართულებით: ქონდა თუ არა შახტის სადისპეჩეროს ინფორმაცია მეთანის მაღალი კონცენტრაციის შესახებ და თუ ასეთი ინფორმაცია იყო, რატომ ვის მიერ და ვის ბრძანებით გაიცა ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოს დაწყების ნებართვა? აქვე აღნიშნულია, რომ არსებობს სპეციალური დეტექტორები, აღჭურვილია მეთანის კონცენტრაციის ზომი, რაზეც ანუ ინფორმაცია ყოველჯერზე უნდა ჰქონდეთ იქ მომუშავეებს. აი, ეს არის აღწერა მათ მიერ სიტუაციის.
კიდევ გავამახვილებდი ყურადღებას, რომ ისინი საუბრობენ ახლა საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე და მათ აინტერესებთ რა გზებით დადგინდება სიმართლე, ხო? აქაც უნდა ითქვას, რომ სისუსტეები გვაქვს გამოძიების ნაწილში. თავად ომბუდსმენს ჰქონდა 2017 წელს სტატისტიკა, მთელი წლის განმავლობაში 128 მსგავსი შემთხვევა ფიქსირდებოდა, საიდანაც 60% შემთხვევებისა უბრალოდ ჭიანურდებოდა გამოძიების ეტაპზე. ასევე გვაქვს შემთხვევები, როდესაც საპროცესო გარიგები და მხოლოდ ჯარიმით შემოიფარგლება სასამართლო და აი იყო გამონაკლისი შემთხვევა, ტყიბული შემთხვევაში 10-მდე ადამიანი როდესაც გარდაიცვალა, 10 ადამიანი 2018 წელს, მაშინ ნამდვილად დაპატიმრდნენ ადამიანები, მაგრამ თუ არ დადგება, დიახ, პასუხისგებლობა აი უშუალოდ პირებისა, ვინც უსაფრთხოებაზე არიან პასუხისგებელნი, ან უმაღლესი თანამდებობის პირების, აქ ძირეულცვლილებაზე ალბათ ლაპარაკი ვერ იქნება. მაშინაც უკმაყოფილება იყო 2018-ში იმასთან დაკავშირებით, რომ ხუთი პირი დააკავეს, მაგრამ არც ერთი იმათგან არ ყოფილა უსაფრთხოებაზე პასუხისგებელი პირი. ეხლა პროფკავშირი ასე ცდილობს ჩანს, რომ არის, რომ აჩვენოს, რომ მართლაც დასაქმებულთა ბრიგადა უშუალოდ არაფერშუაში არ იქნებოდა და ეს არის საწარმოს პასუხისგებლობა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი რეზონანსი მოყვა შემთხვევას და ისევ იმის გამო, რომ საჯარო ინტერესია მაღალი, გამოძიებაც დროული იქნება და მოყვება შესაბამისი პასუხისგებელი პირების პასუხისგებაში მიცემა, მაგრამ რეალურად სისტემური ჩავარდნა ადგილზე რჩება და ძალიან ძიმე დასანახია, რომ ალბათ ერთ დეკადა გავიდა კიდევ იქიდან, საიდანაც ჩვენ ასოცირების დღის წესრიგში ჩავდეთ ეს ინსპექციის მექანიზმი. თავად შრომის ინსპექციასაც უნდა ეთანამშრომლა შესუსტან გამოძიების ესეთ დაშავების გარდაცვალების ფაქტებზე. და ეს ნაწილი ძალიან სუსტია, თავადაც აღიარებენ და იციან. და კიდევ ერთი აღმოჩენილი რო არ გამომახვილო ყურადღება, ეს იყო COVID პანდემიის დროს, როდესაც შრომის ინსპექციის მანდატი გაიზარდა ბოლო ორი წელია. და სამწუხაროდ ზედმეტად არის ასე ვთქვა დატვირთული ეს
COVID-ის კონტექსტი.
დიახ, ეს უწყება COVID შემოწმებებით და სტატისტიკურადაც 18% შეიძლება მოდიოდეს ინსპექციებზე, რომელიც არის COVID რეგულაციების შემოწმებაზე მიმართული. და თუნდაც COVID-ი 2020 წელს იყო გავრცელება შახტებში ძალიან მაღალი, ინფიცირება, პარალიზებაც მოხდა საწარმოსი რაღაც ეტაპზე ამის გამო, მაგრამ არც ეს გამხდარა საბაბი შემოწმების
შახტებში. თათული ჭუბაბრია, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და ვეხმაურებით ტყიბულში მომხდარს. აფეთქების შედეგად, შახტში აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი არის დაღუპული და რამდენიმე ადამიანი კვლავაც გადის მკურნალობას, მათ შორის არიან მძიმე მდგომარეობაში მყოფებიც. ვეხმაურებით ისევ და ისევ შეიძლება ითქვას, ვლაპარაკობთ იმაზე, რაზეც არაერთი წლის წინ ვლაპარაკობდით. სამწუხარო არის და აი რაღაცის მიპყრობს, როგორ გითხრათ, უიმედობის კი არა, რაღაც აზრს, რა შეიძლება ჰქონდეს აზრის. სულ ამაზე ვფიქრობ, სამწუხაროა ის, რომ ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე ასე ვუყურებთ სიტუაციას.
დიახ, ბოლო პერიოდში მე არაერთხელ რაღაც გავუსვი ხაზი იმას, რომ მნიშვნელოვანია თვითონ მშრომელებმა დააფიქსირონ თავიანთი პოზიციები და ხმამაღლა ისაუბრონ ამ პრობლემატიკაზე და მოგვაწოდონ ასე ვთქვათ საქმეები სამართალ წარმოებისთვის, იმიტომ რომ სასამართლოს გზით მაინც ჯერ ვხედავთ გამოსწორების შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ ბრალეულობის, უკანონობის დადგენის შესაძლებლობას, თუმცა ჩვენ ასევე შევისწავლეთ ტყიბულის ქალაქი, ასე ვთქვათ, როგორც ქალაქი და ცხოვრება იქ და მე თვითონვე მიჭირს დაწვრთვა გავაკეთო აი ამ ადამიანების პასუხისმგებლობაზე, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთხელ მონოინდუსტრიული ქალაქი, რომელიც ქვანახშირის მოპოვებაზეა მხოლოდ დამოკიდებული და ერთადერთი დასაქმების ადგილია ის. ალტერნატივები, ასე ვთქვათ, აქ ადამიანებს არ გააჩნიათ. და შემდეგ საინტერესო გახდა ჩვენი ორგანიზაციისთვის ასევე დაკვირვება ენერგოპოლიტიკაზეც და იმაზეც, რას აპირებს და გეგმავს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ქვანახშირი ამოანაცვლოს. ეს არ არის ჩვენგან გაჩენილი რიტორიკა, ასე ვთქვათ, და მოთხოვნები, ეს თავად ეკონომიკის მინისტრის და სამინისტროს პოზიცია, რომ ჩვენ დეკარბონიზაციის გზას ვადგავართ და ვაპირებთ ამას მიმდინარე პროცესში, იმიტომ რომ ჰესებმა და ჰიდრორესურსის ათვისებამ ეს მოთხოვნა გააჩინა, რომ ქვეყანაში გამჭვირვალე დემოკრატიული გზით შექმნილი პოლიტიკის დოკუმენტი არსებულიყო ენერგოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. მე მაქვს წარმოდგენა უბრალოდ რა პროცესია ენერგოპოლიტიკის დოკუმენტზე მუშაობა და მე ვიცი, რომ იქ ჯერ აი ასეთი აქცენტებით დეკარბონიზაციაზე საუბარი სულაც არ არის. ძალიან მსხვილია მობილიზება ენერგეტიკის საკითხს, როცა ეხება ჰესებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ იმაზეც არ ვშელობთ, რომ ქვანახშირის მოპოვება სიტყვაზე უნდა შემცირდეს. ან თუ საწარმო დაიკეტება, რა ბედი შეიძლება ეწიოს ამ ქალაქს, იმიტომ რომ ქალაქი ჯერჯერობით იმას უფრო განიცდის, რომ პატარაა წარმოება და დასუსტებული წინა წლებთან შედარებით და მით უმეტეს საბჭოთა კავშირთან შედარებით, ვიდრე იმას, რომ მოპოვება არსებობს. ანუ
მესმის კი?
ეს ისტორია იმდენად ღრმა არის და დიდი, რომ ბევრს მიკუთვნებლობა უფრო დიდი აქვს იმისადმი, რომ ეს ქალაქი უნდა იყოს წარმოებელი, ვიდრე მოწოდება და სურვილი, რომ გარდაიქმნას იქ დამოკიდებულება აი ამ ქვანახშირზე მხოლოდ.
მესმის ეს კარგად. 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ხო? ეს გარედან სხვაგვარად ჩანს პრიორიტეტები და ადგილზე ყოველდღიურობაში ეს ადამიანები ცხოვრობენ რამდენ წლებია, ხო? მრავალი წელი აქ და ეს აბსოლუტურად მესმის, რა არის მათთვის პრიორიტეტი პირველი რიგის, ცხადია. თათული ჭუბაბრია ჩვენი სტუმარი, 298-327 საეთერო ნომერი და ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, მგონი დილამშვიდობის.
Алло.
Алло, გამარჯობა. ზანეთ გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო თათული. დეკარბონიზაციაზე სურვილები კარგია, მაგრამ ცხადია, ქარავქვანახშირის წარმოება წამგებიანია და ამიტომ უსაფრთხოების ხარჯები კიდევ უფრო არარენტაბელურს ხდის ამ საწარმოს. ვინ არის ახლა ქართული ქვანახშირის მომხმარებელი, რა ღირს ქართული ქვანახშირი დღეს, რა ჯდება თბო ელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული 1 კილოვატ ელექტროენერგია და რა რაოდენობის ქვანახშირი სჭირდება ამ 1 კილოვატის გამომუშავებას. საერთოდ კი ბატონო, დეკარბონიზაცია კი ელექტროსადგურები არ გვინდა, ეს არ გვინდა, ის არ გვინდა, გამაგებით რითი უნდა გავთბეთ, ან რითი უნდა შევიძინოთ, აი ელექტროენერგია, აი ამაზე თუ ფიქრობს ვინმე.
რამდენად ხო თქვენი დიდი მადლობა ამ ზარისთვის.
რამდენად
თქვენი კომპეტენცია,
მაგრამ რა თქმა უნდა, კითხვა ენერგეტიკოსებს მიემართება, მაგრამ სწორედ ამ კითხვაზე პასუხების გასაცემად წამოიწყო მოძრაობამ რიონის ხეობის მცველებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მუშაობა იმ ენერგოპოლიტიკის დოკუმენტზე, სადაც პასუხები რაოდენობრივად უნდა გაეცეს ყველაფერს, იმიტომ რომ რა ჯდება და რა დაუჯდება თითოეულ მოსახლეს თუნდაც ელექტროენერგია, ან წარმოებას, ეს კითხვები პასუხგაუცემელი აქვს თვითონ სამინისტროებს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. და რა ვიცი, ქვანახშირთან დაკავშირებით ასევე ყველა მიცის, რომ ეს უფრო შიდა მოხმარების მადანია, აქ ცემენტის წარმოებას მისთვის შეისყიდის ისევე ადგილობრივი წარმოებელი, ეს არ არის მადანი, რომელიც ექსპორტზე გადის, განგანუმის მსგავსად სიტყვაზე. მაგრამ ხო, აი მარაგების თაობაზეც ინფორმაცია სიტყვაზე რამდენად გამჭვირვალეა ზოგადად ხარისხზე მადნის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიწყებთ მოპოვებას კერებში, სადაც არც ვიცით რა ხარისხის იქნება და ღირს თუ არა რომ ბუნებას არ დაზიანდეს და დარჩეს ეს ღია კარიერი იმ ადგილზე. ანუ ეს ფასის საკითხი ყველას აინტერესებს და კიდევ ერთ გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობის შემდეგ ჩვენ მუდამ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ გავხდით რაღაცა ბაზრის ნაწილი, ენერგეტიკული ბაზრისა, სადაც ასევე გვიწესებს ეს ბაზარი თავის ფასს და გვაწვდის რაღაც რაოდენობის ელექტროენერგიას, საშუალებას გვაძლევს ყოველ შემთხვევაში ჭრომა გქონდეს ბაზრებზე, საიდანაც ელექტროენერგიას შეისყიდის ქვეყანა. ანუ ძალიან ბევრი ვერსია განიხილება თვითონ და ამ კითხვაზეც ჯობია არსებობდეს ექსპერტებს შორის.
არ დანერგილა ჯერ ეს აი ეს შეიძლება ხო გახსნილი კი იყოს ჩვენ, მაგრამ ჩვენ არ ვართ გახსნილი ჯერ და ამ სიახლეზე ამ ვეტყვი ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს გასულკვირაში უნდა გქონოდა საუბარი, მაგრამ ობიექტურ, ძალიან ობიექტურ მიზეზთა გამო ჩვენი რესპონდენტი ვერ ჩაგვერთო და აუცილებლად ამ ხუთ შაბათს გვექნება საუბარი სწორედ ამ თემაზე, რაც შეეხება სწორედ ამ კონკურენციის პირობების შექმნას საქართველოში ელექტროენერგიის ბაზარზე. არ ვიცი რამდენჯერმე გადაიდო ამის დანერგვა და ნახოთ რამდენად გამოვა წელს. მოწინააღმდეგეები ხავს ცხადია იმათი სახით, ვინც დღეს შედარებით შვიდად ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე. ეს სხვა თემა არის, ცხადია. თათული ჭუბაბრია ჩვენი სტუმარი დღეს ჩვენ ვეხმაურებით ამ ეთერში ტყიბულში მომხდარს და ჩემი თავიც არ მომწონს იმისთვის, რომ ამას ჩვენ ვაკეთებთ ყოველ ჯერზე, მედიას გულისხმობ. როცა ხდება ტრაგედია ან ძიმე შემთხვევა, დაზიანდებიან ადამიანები, ზოგი უფრო მძიმედ და არის მსხვერპლი. მე როგორც ვიცი და მომისმენია არაერთხელ, რომ ადგილობრივებისგან ნაწილი ადამიანებისა ტოვებენ ქვეყანას და მიდიან სხვა ქვეყანაში ასევე მსგავსი სამუშაოს შესასრულებლად. ცხადია, აქ ანაზღაურების საკითხი არის ნათელია, მაგრამ ასევე ლაპარაკობენ იმაზე, რომ სხვაგან ეს უფრო უსაფრთხოდ კეთდება. სხვაგან მუშაობა არ არის ასეთი რისკების შემცველი. თქვენ საუბრობდით აი მონაწილეებზე ამ პროცესის, პასუხისმგებლობებზე, განაწილებაზე. ვინ არის იმაზე პასუხისმგებელი, რომ გასაგებია, არ ვიცი, ზოგი მეწარმეებიც განსხვავდებიან, ცხადია, ზოგს აქვს ეს შეგნება, რომ რაღაც თქვა ინვესტიცია უნდა ჩადოს უსაფრთხოებაში და მისთვისვე არის გრძელვადიანად ეს მომგებიანი ახალ ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკებს და ამის შეუფასებლობას რომ თავი დავანებოთ. რატომ არ არის აი ეს ჯაჭვი პასუხისმგებლობისა, რატომ არ დგას ასე, რომ ეს პროცესი იყოს მეტად უსაფრთხო?
მეტად უსაფრთხოს.
ანუ უსაფრთხოს საერთოდ, იმიტომ რომ ჩვენ უწინას ვნახეთ აი ეს პირობები და მდგომარეობა ჩვენი მედიის საშუალებითაც მათ შორის.
ნუ აქ საუბარია პირველ რიგში იმაზე, რომ ეს საწარმო დაძველ და მოძველებული ინფრასტრუქტურაა და სავარაუდოდ დიდ ხარს უკავშირდება მისი გაუმჯობესება, მაგრამ სამწუხარო იყო თავად ის ფაქტიც, რომ როდესაც გერმანულმა კომპანიამ შეაფასა პირობები, ასე ვთქვათ, ამ საწარმოში იმ პერიოდში წარმოება იყო შეჩერებული და საუბარია იმაზე, რომ მეთოდოლოგიურად ამ მკვლევარებს არ უნახავთ როგორ მუშაობენ მშრომელები. ეს დასკვნა შეიძლება კიდევ უფრო მძიმე ყოფილიყო, იმიტომ რომ რასაც მშრომელები ყვებიან, მექანიზებული იქ შრომა დიდი ხანი აღარ არის და მანუალურად ხელით შრომა უწევთ, რაც ასევე ნუ იმედი მაქვს, ნუ ახსაწერია და უნდა მოხვდეს ანგარიშებში ოდესმე. და პირველ რიგში ის, რომ კიდევ ერთხელ ინსპექტირდეს ეს არეალი და მოხვდეს ანგარიშებში ის, რაც რეალურად ხდება ადგილზე. რაც შეეხება სიღარიბეს და უშუალოდ ემიგრაციას, მე ამაზეც მინდა გავაკეთო კომენტარი, რომ ჩვენ გვქონდა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან კომუნიკაცია, სადაც საკრებულოს წევრებმა გვითხრეს, რომ საქნახშირს უკვე რამდენიმე წელია არანაირი შედატანი ბიუჯეტში, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტის არ გაუკეთებია, როდესაც ვიცით, რომ ამ ქალაქს ასაზრდოებდა საქნახშირი. ალბათ ეს დაემთხვა იმ პერიოდსაც, როდესაც საქნახშირი არ მუშაობდა, იყო დაკეტილი შეფასების მიზნით. თუმცა ამ პერიოდში მუშებს ხელფასს უხდიდნენ და, ასე ვთქვათ, ინახავდნენ საწარმოს, მაგრამ მუნიციპალიტეტში ამბობენ, რომ ბოლო წელს მხოლოდ ქონების გადასახადით შემოიფარგლა საქნახშირი და ძალიან მწირია გაღარიბებული, ასე ვთქვათ, მათი ბიუჯეტიც. საინტერესოა აი პოლიტეკონომიური საკითხი, როგორ ნაწილდება მადნიდან შემოსავალი, ასე ვთქვათ, ზუსტად იმ ქალაქებზე, საიდანაც ჩვენ ამას მოვიპოვებთ. იმიტომ რომ ვიცით, რომ ყველაზე ღარიბია ეს ქალაქები და ეს ხეობები, სადაც არის ყველაზე ძვირფასი მადნის მოპოვება, ყველაზე მსხვილად ექსპორტირებული მადნის მოპოვება და ნუ გავიხსენებ ბოლნისის მუნიციპალიტეტსაც, სადაც კაზრეთია, ჭიათურას ისევე და აეხო ტყიბულს. ეს დაბეგვრის საკითხი, მოწესრიგების საკითხი, ასე ვთქვათ, და თავად მუნიციპალიტეტში რამდენს ეკითხებიან აზრს სიტყვაზე იმასთან დაკავშირებით, სად მოიპოვებენ, როგორ მოიპოვებენ, ვისი თანხმობით, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ძალიან ცხადია, რომ თლიანად დიქტატი არის კომპანიისა და თლიანად, ასე ვთქვათ, კომპანიის სურვილების ასრულების მაში ვართ, რა ქვია, როლში, როდესაც ამ ქალაქებზე ვსაუბრობთ.
ხო, მაგრამ ეს უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება, ცხადია, ეს პროცესი და მდგომარეობა. და მე კითხეთ კიდეც რა გაარღვევდა? აი რა შეიძლება იყოს გამრღვევი? ასევე მაყურებლის კომენტარია, წავიკითხავ ცოტა ხელში. აი რა გაარღვევდა ამას, როგორც თქვა, ძალა არ გულისხმობ ამაში ფიზიკურ ძალას, ამ ცუდას, ვისი ინიციატივა, ვისი ენთუზიაზმი, ვისი მოწადინება, ვისი ინტერესი?
იცით, კომპანიისა და სახელმწიფოს ინტერესებით გამიჯნული რო იყოს ეს, ეს რო იყოს ქვეყანა, სადაც კომპანია საკუთარ რეპუტაციაზე და საკუთარ მოგებაზე იზრუნებდა მხოლოდ, შეიძლებოდა კიდე უფრო მარტივად გვესაუბრა, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ კომპანიებზე, რომლებიც თანადროულად არიან ამ ხელისუფლების და მართველი პარტიის შემომწირველებიც. წინა პერიოდში თუ წინა ხელისუფლების შემომწირველები იყვნენ, შემდეგ ისე გადანაწილდა ეს ძალაუფლება, რომ დღეს არიან ამ მთავრობის შემომწირველები. ანუ ძალიან რთულია ვისაუბროთ თავად მთავრობამ და სახელმწიფომ როგორ დისტანცია უნდა დაიჭიროს და როგორ აკონტროლოს, შებოჭოს, როდესაც ეს ფუნდამენტები არ არის ესეთი გამიჯნული. და რაც მთავარია, სახელმწიფომ ასევე აი დემოკრატიის ხარისხი თუ არ გააუმჯობესა ამ ქალაქებში, თუ არ შესუსტა და ასე ვთქვათ საპოლიციო კონტროლი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობა, რომელსაც ყველა საუბრობს ახლა მოსახლე, მაგრამ ჩვენ არანაირი სამხილი არ გვაქვს კიდე რომ ვიდაოთ, რომ არის ძალიან მაღალი წმეხი ყოველი არჩევნების წინ შრომის შრომელის მიერ გაწეული სამუშაო უკავშირდება თუ არა ამ პარტიისთვის ხმის მიცემას მართველი პარტიისთვის. აი ეს საკითხი გვაინტერესებს და სულ გვინდა რომ მოვიხელთოთ, მაგრამ ნუ აშკარაა რაც იკვეთება, რომ არის კონტროლი იმდენ მაღალი, რომ ჭირს რაღაც კრიტიკულია საპროტესტო პოზიციის დაფიქსირება აქ. და ნუ მთავარი რისკ ფაქტორები არის სამსახურის დაკარგვა და აი საპოლიციო მეთვალყურეობის ქვეშ მოხვედრა. თუმცა ანუ აუცილებლად უნდა დაუფასოთ ამ ქალაქს, რომ ყველაზე დიდი მასშტაბური პროტესტის გამოცდილება ქონდა 2016 წელს. მთელი ქალაქი ფეხზე იდო.
რა მიიღეს შედეგად?
მე ვიტყოდი რომ რაც მათ მიიღეს შედეგად იყო, რომ აი პირველად გაჩნდა მან ორგანიზება და რაღაცნაირი ორგანული ადგილობრივი გაერთიანება მშრომელების, რომელიც იყო ჩანასახი პროფკავშირული რაღაც ახალი პროფკავშირული გაერთიანებისა. ყველა დანარჩენი, რომელიც საბჭოთა კავშირიდან მომდინარე ჩვენ ისედაც გვაქვს საწარმოებში, ამ პროფკავშირებს ყვითელი პროფკავშირი ეწოდება, რომელიც ადმინისტრაციასთან მეტად თანამშრომლობს და ტრიბულს ქონდა ეს პირველი გამოცდილება, ასე ვთქვათ, რომ დამოუკიდებელი ერთობა შეიქმნა მშრომელების, რომელმაც რაღაც კომიტეტი დაარსეს და იქ მსჯელობდნენ და იქ მუშაობდნენ. თუმცა ეს წინააღმდეგობაც მე მგონი გატეხილია უკვე და დღეს ინფორმაციით აღარც არსებობს. ანუ იმას რომ თავი შეენარჩუნებინა და იმისთვის რომ ეცდიათ ასე ვთქვათ, რომ 2016-დან მოყოლებული დღემდე ის კრიტიკული massa შენარჩუნებულიყო იმ როლში, რა როლითაც თავი დაიმკვიდრეს 2016 წელს, შეიძლებოდა უფრო მეტისთვის მიეღწია ამ ქალაქს, მაგრამ დღეს, ანუ ეს საპროტესტო ველიც, ასე ვთქვათ, განეიტრალებულია და ძალიან ცოტა შესაძლებლობაა ამ ხრივაც.
თათული ჭუბაბრია ჩვენი სტუმარი, ტყიბულზე ვლაპარაკობთ არამხოლოდ მოპოვებით ბიზნესზე საქართველოში, ბეხმაურებით გუშინ წინ მომხდარ ტრაგედიას, ადამიანის სიცოცხლეც ემსხვერპლა, ასევე დაზიანდნენ ძიმე ზოგიერთი დასაქმებულები შახტში აფეთქების შედეგად და ყოველჯერზე ასეთ საუბრისას რაღაც ვაწყდებით ამას, რა ქვია, ჩიხს. რა როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქ რაზეც ვლაპარაკობთ, შეუძლებელია რაღაც გაკეთდეს თქვა სხვის მიერ გარედან? რა თქმა უნდა, ხელშეწყობა და სოლიდარობა და მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია და ჩვენ, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის მაგალითზე, ეს გვინახავს, ასევე არაერთი სხვა ადამიანი ყოფილა ჩართული, მაგრამ ამას არ აქვს ხანგრძლივი ხასიათი. როგორ ჩანს, მაინც ამ პროცესის ეფექტი, ამ პროცესში რწმენა არ არის იმ ძალის ამ ადამიანებისთვის, რაც გადაწონი და იმ რისკებს, რასაც ისინი როგორც თვითონაც ახსენეთ, ხედავენ ყოველ დღე. მათ შორის იმას, რომ ხვალ შეიძლება აღარ იყოს დასაქმებული და ის შემოსავალიც არ ქონდეს, რომელიც ხადია საკმარისი არ არის და არ შესაბამება იმ რისკებს პირველ რიგში და შესრულებულ სამუშაოს. არის თუ არა, ანუ ამ ეტაპზე თქვენ ტყიბულის მაგალითზე ბრძანებთ, რომ ეს აღარც კი იცით არსებობს თუ არა ის, რაც მაშინ შეიქმნა, ხომ, ეს ერთობა?
წინააღმდეგობის კუთხით დიახ, იმიტომ რომ
თუ არის სხვა რაიმე მაგალითი საქართველოში,
სხვა ქალაქის, იცით, მე ანუ ისე შუქრუც გამოვყოფდი, რომ სადაც 20-21 წელს იყო ესეთი წინააღმდეგობა, თუმცა აქაც დანიშნულოვანია, რომ ისინი ვინც დასაქმებულები იყვნენ და მშრომელები, ისინი ვერ ჩნდებოდნენ ამ პროტესტში. პროტესტი მთლიანად დაუკავშირდა გარემოს დაცვის საკითხს, რომელიც ასევე ძალიან მსხვილია და წამყვანი, მაგრამ თუ რითითაც თავი დაგვამახსოვრა, რომ ჭია თუ რა 2021 წელს, ასე ვთქვათ, იყო ეს გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული საკითხი და პროტესტი, როდესაც რამდენიმე ადამიანმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართა, პირია მოიკერა, შიმშილობას მიმართა და ასე შემდეგ. ანუ როგორ არ არის, ანუ მუხტი არსებობს, მაგრამ იქაც ვინ შეუერთდებოდა ამ წინააღმდეგობას და იმათი კაცის მიღმა როგორ განივრცობოდა ეს აქციები, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რაღაც ეტაპზე ქონდათ ცდელობა, რომ პარალელურად მათ ბლოკირება მოეხდინათ წარმოების და ეს ყოფილიყო წარმოებასთან დაკავშირებული პროტესტი. თუმცა ეს ესე იმეტად 21 წელს არ მომხდარა, წინა წლებში ქონდა ამას მსგავსი სახე. და საინტერესოა, რომ ჭიათურიდან დაახლოებით 2021 წლის აპრილში გამოაღწია ინფორმაცია, რომ 3000-მდე მშრომელი იყო გაფიცული. მაგრამ მე ვერ გეტყვით დღესაც რა ტიპის გაფიცვა იყო ეს და რანაირად ლიკვიდირდა 1-2-3 დღეში. ანუ ჩვენ მქონდა პროპკავშირისაგან ინფორმაცია, რომ ეს იყო სრულფასოვანი რაღაც მასშტაბური გაფიცვა, როდესაც ქალაქის ყველა მშრომელი ფიცებოდა. მაგრამ ანუ მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ ჩვენი ყურადღების და თვალ, აი რაღაც მედია გაშუქების მიღმა ყოფილიყო ეს კრიტიკული მედიაც მე ვიტყოდი, ეს არც დაინტერესდნენ, რომ მათ გაეშუქებინათ ეს საქმე. და თან უცნაური ურთიერთობა პროპკავშირის ადმინისტრაციასთან, როდესაც პროცესები იწყება და სრულდება ისე, რომ მოდით მედია ყურადღების გარეშე და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩაურევლობით დავასრულოთ ეს საკითხი. მე მიხარია თუ შედეგი მიიღწა და გაუმჯობესდა პირობები. უბრალოდ რატომ უნდა იყოს ესეთი დათმობის, ვაჭრობის და ძალაუფლებების ჭიდილის სფერო და რატომ არ უნდა იყოს რაღაც უფლებრივი სტანდარტის გაუმჯობესების შესახებ მსჯელობა და გამჭვირვალე პროცესი? მე ეს არ მესმის.
ხო, არ ვიცი, სამწუხაროდ ეს ნიუანსები ცხადია და მიჭირს გამსაჯოს გაუსაჯაროებლობამ მეტი შედეგი მოიტანა თუ ის მოიტანდა მეც. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, რა ვიცი, გავაგრძელებთ მომავალშიც თანამშრომლობას ამ საკითხებზე. ცხადია, დიდი მადლობა თათული ჭობაბრია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელს და ვაგრძელებთ გადაცემას ერთი ამბით, რომელიც უკავშირდება ბოლო დღეებში, ბოლო ხანს საკმაოდ ეს აქტიური განხილვის თემა მედიაში, პრემიერ-მინისტრის ოჯახის წევრის თვის ტყის ნაკვეთის ჩუქება ბორჯომის მუნიციპალიტეტში და გუშინ ამ კონტექსტში შეკითხვა დაუსვეს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის შემდეგ და მისმა პასუხებმა მიიქცია ბევრი ყურადღება. სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ ამ ნაწყვეტებს მინისტრის გამოსვლიდან და მანამდე მინდა ამ ერთ-ორ კომენტარს შევხედო, რომელიც მაყურებლებმა მოგწერეს. ბატონი ლევანი, ელექტროენერგიის ბაზრებზე წვდომა სჭირდება გადამცემი ხაზები და უბრალოდ ენერგეტიკული ბაზრის შექმნა ამას არ შველის. ელექტროენერგიის ბაზარს აქვს სრულებით სხვა ფუნქცია, რომ უზრუნველყოს თავისუფალი ფასწარმოქმნა, რამაც ინვესტირებას უნდა შეუწყოს ხელი. ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ფიქრობენ, რომ პოლიტიკის დოკუმენტებმა უნდა განსაზღვროს რაღაც და თან ამ პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა რიონის ხეობის მცველებმა. რატომაც არა, ყველამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, შეჯერება და შეთანხმება უნდა მოხდეს. ასევე ბატონი მამუკა გვწერს, მაგ საქმიანობას უჩა მამაცაშვილი აკონტროლებს და ვინ შევა მან უსაფრთხოების სტანდარტების შესამოწმებლად, დაამარცხეთ ივანიშვილი და ეშველება მაგ საკითხსაც. მადლობა გამოხმაურებებისთვის და გადავალ მოდით შემდეგ თემაზე. და მინდა თავდაპირველად, ვიდრე ჩვენი გადაცემის შემდეგ სტუმარს მივესალმებოდე, ირაკლი მაჭარაშვილი ჩაგვერთვება სულ ცოტა ხანში, მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი, მინდა შემოგთავაზოთ. ანა მოდით ბატონ ირაკლი, რადგან ხაზია უკვე, მოდით შემოვიყვანოთ და მანაც რომ მოუსმინოს. დილა მშვიდობისა ბატონ ირაკლი.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გუშინ ბევრისთვის არა ხა ხუმრობ, რა თქმა უნდა, მომხიბლავი აღმოჩნდებოდა თქოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის განმარტებები ბაკურიანის ტყის ნაკვეთის თაობაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ოჯახის წევრს უკავშირდება ეს ამბავი. მინდა რომ ორი ნაწყვეტი მოვისმინოთ, საკმაოდ ხანგრძლივად ილაპარაკა მან ამაზე გუშინ მედიის წინ. თუ შეიძლება ეს პირველი მონაკვეთი რომ ჩავრთოთ ჯერ, როცა ის განმარტავს რომ ეს არ არისო ჩუქებაო.
ჩვენ მივიღეთ ახალი საწყობი კოდექსი 2020 წელს, ეს იყო
ძალიან
რეფორმის დასასრული, რომელზეც 7 წელი მუშაობდა სახელმწიფო თავის პარტნიორებთან ერთად. ამ შემთხვევაში მთავარი პარტნიორი იყო გერმანიის მთავრობა და ბევრი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია და ევროპული სახელმწიფო, მათ შორის ევროკავშირი იყო ჩართული, რომ ქვეყანაში ტყის მართვის ისეთი პრინციპები დაგვედგინა, შემოგვეტანა, როგორიც არის ევროპაში, რაც გულისხმობს მდგრადად მართვას ტყეებს, რაც გულისხმობს მრავალ ნაცეროვანი მრავალმხრივი სარგებლობის უფლებას ტყისას, რაც არის აუცილებელი პირობა და არის საერთაშორისო სწორი პრაქტიკა ტყის გამოყენების. ესე იგი, მეორე, საქართველოს სამწუხაროდ 90-იანი წლების სიდუხჭირემ და პრობლემებმა შექმნა ის, რომ ტყე მხოლოდ სოციალური მიზნით გამოიყენებოდა, ანუ საშეშე მერქნის მოპოვება ხდებოდა და ტყე თავის ძირითად ფუნქციებს ეკონომიკურ, სოციალურ და ეკოლოგიურს ვერ ასრულებდა. ეს მთავარი პრინციპები ახალ კოდექსში შემოვიტანე და ამ კოდექსმა განსაზღვრა მათ შორის პირობები ტყის სარგებლობის, როგორც შეიძლება ყოფილიყო და აბსოლუტურად ლეგალურად აუქციონის პირობებში მოხდა ამ კონკრეტული ტყის მონაკვეთის გაიჯარება. ეხლა მე გეტყვი თქვენ ერთ რამეს. დღეს თითოეულ თქვენგანი, ვინც აქესწრებათ ამ პრეს კონფერენციას თუ ამ ბრიფინგს, შეგიძლიათ მიმართოთ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს და მე თქვენ გარანტიას გაძლევთ, რომ თქვენთვის სასურველი ტყის ობიექტი სათანადო პასუხისგებლობის ფარგლებში რომ გადმოგცეთ თქვენ ასევე საიჯარო ვალდებულებებით. ან კი არავინ არავის არაფერი არ აჩუქეს, ჩუქება კი არ არის, ეს არის პირიქით ვალდებულებები მათთვის, რომ ტყეს მოუვარონ სათანადო პირობებით და ამაში პლუს სახელმწიფოს გადაუხადონ თანხა.
დიდი მადლობა. ეს იყო ლევან დავითაშვილი, გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი. მე არ ვიცი, ბატონო ირაკლი მაჭარაშვილია ხაზზე ჩვენთან, რამდენად ცადა ვინმე ჩემი კოლეგებიდან გუშინ, ვისაც მიმართა მინისტრმა, რომ ნებისმიერ გარანტიას გაძლევთო, რომ მიმართოთ სატყეო სააგენტოს, რომ ამავე წესით მიიღებთ წყის ნაკვეთებსო. არ ვიცი ვინმე ცადა თუ არა, მაგრამ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? საინტერესო დაიწყო მან კითხვაზე პასუხი, რომელიც კითხვა კონკრეტული იყო, დაიწყო სატყეო კოდექსით, რეფორმით და ასე შემდეგ. და ეს ერთ-ერთ შედეგად წარმოადგინა ამისა, რომ მისაწვდომი გახდა ტყე და მისი მრავალფეროვნად გამოყენება. რეალობა რა არის?
გამარჯობა. რეალობა ესეთ რა არის, აი რაღაც ესეთი ტაქტიკა რომ არსებობს, რომ რაღაც ამბავს ყვებიდან 60% მართალს იძახი, 40% ტყუილს დაახლოებით, ასეთი სიტუაცია იყო და ხა მინისტრი ასაც საუბრობდა, ესეთი მცდელობა იყო რაღაცა ცუცრო ჩაიდენ და იმის გადასაფარად კიდე უარეს ტყუილებს რო ლაპარაკო, აი დაახლოებით ეგეთი სიტუაცია გამოვიდა. სინამდვილეში რა ხდება? მართლაც 2020 წელს მიიღეს ტყის კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა და პირველად მე მგონი საქართველოს ისტორიაში ტყის კოდექსი და ზოგადად კანონს რაიმე სფეროს კანონმდებლობა მიიღეს მას შემდეგ, რაც 2013 წელს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ეროვნული სატყეო პოლიტიკა, რომელსაც ქვია კონცეფციას ახ. ეროვნული სატყეო კონცეფცია ძალიან კარგი იყო. თუმცა და დონორებიც ჩართულები იყო, რა თქმა უნდა, ამაში მართალი იყო მინისტრი, მაგრამ თვითონ ამ კანონში არის გაპარებული ბევრი ისეთი რამ, რაც საშუალებას იძლევა, რომ ისეთი ქმედებები, რომელსაც ეხავ საუბრობ, გააკეთო ისე, რომ კანონი არ დაარღვიო. თუმცა ეს იყოს უსამართლო. და რას გულისხმობ? კოდექსის მიხედვით არსებობს ტყის სარგებლობის ბევრი ფორმა, მათ შორის ის ფორმითაც გადაეცა, თქვა, სარეკრეაციო და მრავალფეროვანი გამოყენებით ტყის გამოყენება, ასევე სასოფლო სამეურნეო თვალსაზრისით, პლანტაციური მეურნეობის მოწყობის თვალსაზრისით, სამონადირეო მეურნეობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, ამას თქვა სპეციალური გამოყენება. მაგრამ პრობლემა არის რაში, რომ ესეთი სარგებლობა შეიძლება იყოს საზოგადოების ფართო ფენების ინტერესის საგანი, ვინაიდან შეიძლება შეეხოთ მათ უფლებ მდგომარეობებს, ხო? ამიტომ მიზანშეწონილი იყო და ჩვენ მწვანე ალტერნატივა ამაზე საუბრობდით, დასაბუთებულად ვეუბნეოდით პარლამენტში, რომ აუცილებელი არის ასეთი ტიპის გადაწყვეტილების მიღების დროს გამოყენებული იქნეს ეგრეთ წოდებული საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება, რაც ნიშნავს, რომ სანამ ამset გადაწყვეტილებას მიიღებს, ესა თუ ის ტყის ფართობი ხანგრძლივადიანად გასცეს, თქვა, რაიმე გამოყენებით, უნდა მოხდეს საზოგადოების ჩართულობით მისი განხილვა, ანუ კონსენსუსი. ამის საპირისპიროდ მიიღება ეგრეთ წოდებული მარტივი ადმინისტრაციული წესით, ანუ ვიღაცა შეიტანს განცხადებას და რაღაც კულუარებში იქ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. როდესაც ხდება ასე გაუმჭვირვალედ გადაწყვეტილების მიღება, ყოველთვის არის საშიშროება და შესაძლებლობა, რომ ადგილი ქონდეს ინტერესთა კონფლიქტს, შესაძლებელია ქონდეს რაღაც ჩაწყობას, ასე რომ ვთქვათ, შინაურულად, ან შეიძლება კორუფციასაც ამ შემთხვევას არ გულისხმოს, ზოგადად სხვა შემთხვევებში. ამიტომ ამ ყველაფრის წამალი არის საჯაროობა. სახელმწიფო უწყებები ესეთ ხრიკს მიმართავენ ხოლმე და ამბობენ, რომ ყველაფერი იყო საჯარო, აუქციონი იყო საჯარო. მაგრამ ეს არ არის სწორი და სამწუხაროდ ჟურნალისტების ამაზე წამოეგებიან ხოლმე. აუქციონი რომ არის საჯარო აუქციონზე უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება ესა თუ ის ტერიტორია რომ უნდა გაიყიდოს. ამაზე რანაირად უნდა მოვახდინოთ ჩვენ დაინტერესებულმა საზოგადოებამ, ესე იგი რა უნდა ვიღონოთ, უნდა შევაჭროთ?
ხო, რომ მიიღეთ თქვენც მონაწილეობა იმაზე, ხო? და არ მინდა ტყის ნაკვეთი, ხო? მესმის.
ჩემი ინტერესი არის მაგალითად რომ ესა თუ ის ტყის ნაკვეთი დარჩეს საზოგადოებრივ ან სხვა ტიპის გამოყენებაში, ანუ გადაწყვეტილება, თავარი გადაწყვეტილება არის ესა თუ ის ტყის მონაკვეთი გაიყიდოს თუ არ გაიყიდოს ამა თუ იმ მიზნით და რა ის ვინ იყიდოს. ვინ იყიდოს საერთოდ არ მაინტერესებს მე. რა შეეხება ახლა კანონმდებლობასთან თანხვედრას? საქართველოს კონსტიტუციას მიიღო ახალმა პარლამენტმა, სხვათაშორის ძალიან კარგი რედაქციით ცალკეული მუხლები და მისი 29 მუხლე ამბობს, რომ ყველას აქვს უფლება ისარგებლოს საჯარო სივრცით. თხე არ არის მარტო ხეების ერთობლიობა, ან რა ვიცი, ფიცრები, რომელიც დროებით ფოთლებით არის შემოსილი. თხე არის ბევრი სხვადასხვა ღირებულება აქვს, მათ შორის საზოგადოებრივი სივრცე და საჯარო სივრცის ღირებულება, რომლის დაცვაც არის კონსტიტუციით გარანტირებული ჩვენი უფლება. გარდა ამისა, როდესაც ვახსენე ეროვნული სატყეო კონცეფცია, რომელმაც ეს პრინციპები დაადგინა, რომელზეც უნდა ჩამოსხმულიყო ტყის კოდექსი და დანარჩენი კანონმდებლობა. იქ არის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი: ყველა ტყე ადგილობრივია. და რას ნიშნავს, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს პრიორიტეტი ტყის სარგებლობასთან დაკავშირებით. ნებისმიერი თვალსაზრისით.
როგორ განახორციელებს ამას?
ამის განხორციელების არის ის, რაც თავიდან ვისაუბრე მე, რომ თითეული გადაწყვეტილება, რომელიც ამა თუ იმ სახით ეხება ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებრივ, ქონებრივ, სოციალურ მდგომარეობას, მის ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე უნდა ხდებოდეს საჯარო განხილვები ამ სიტუაციის. ეს არის წამალი. ეს მოიგონა სწორედ სოფლიომ და არა ის, რაცაც საუბრობენ ხოლმე აუქციონი. აუქციონიც მოიგონა, მაგრამ აუქციონი სხვა რაღაცისთვის არის, ხო, მოგონებული. და შეიძლება მე ვფიქრობ, რომ აქ დარწმუნებული ხა ეს სამწუხაროდ სამინისტროს არ გაურცელებია პროაქტიულად მთელი დოკუმენტაცია და გეუბნებიან, რომ გამოითხოვე და მოგაწოდებ. თუმცა მათივე ინტერესია, რომ თუ დასამალი არ აქვს არაფერი, პროაქტიულად მთელი საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დოკუმენტაცია გამოიქვეყნებინა და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ ამაქვს შესწავლილი დაწვრილებით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ კანონდარღვევა არ იქნებოდა, უფრო მგონია, რომ არ იქნებოდა, მაგრამ კანონია ისეთი, რომ იმას დარღვევა არ ჭირდება.
მესმის, გავიგე. ბანო ირაკლი, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ რისი კითხვას. ვრძილა მშვიდობისა. გამარჯობა.
ეს თქვენთან არ ამოხს არაფერი შესაკითხი, გადაწერეი ქალბატონიო სამყაროსთან. თუმართან ამოხს შეიძლება. ამ კანონით მის საახლობლოს ამ თვითონ თუ მიუმართავს შესაბამისი დაწესებულებისთვის, ხოდა ანუ არი უცხია, თან საქმე არ გამოსულია. ესეთი მიკერძოებული თუმარი არაზრს ხალხისთვის არ
არის
დაწესებულია, რა და იქნებ ისეთი მიყვერდებელი ობიექტური მოიყვანოთ, რომ ხალხი გაერკეს ამ კანონში და ახსნას კანონი.
მადლობა.
მადლობა რაში იყო ბატონო?
ვიცით, კონკრეტული მადლობა სმენელს, რომ გვისმენს. კონკრეტული პოზიცია აქვს ამ სმენელს, არ გამეკვირდა ეს
კითხვა. სმენელი არის ხო რადიო ტროლი და ამიტომ რომ არაფერი არ აობიექტური, რა ვთქვი ახლა, რომ კანონში რა წერია, ისა ვთქვი, ხო?
მოდით, კონკრეტული
ნაწილი.
თქვენ თუ მიუწოდომელი თუ ყოფილა თუ გიცდიათო და მე სწორედ იმის გვამინდა, რომ
არ მიცდია, იმიტომ
არ მჭირდება, ხო, მაგალითად მე.
არ ვთქვი საჭიროდ, რომ და ყველაზე ცუდი ის კი არ არის, რაც ვთქვათ, პრემიერმის გადაეცა 9 ჰექტარი გარკვეული პირობებით. უფრო ცუდი არის, რაც გუშინ მინისტრმა თქვა, რომ 5 მილიონ ადამიანს შეუძლია დაინაწევროს წეები. აი ეს არის ყველაზე ცუდი. ბუნებრივია, ამას არ გავაკეთებ მე და არავინ არ უნდა გააკეთოს.
რა თქმა უნდა.
ის დანაწევრება და ის იდეა რა არის, მოკლედ ამ ტყის კოდექსის მიხედვით როგორ უნდა ყოფილიყო, რომ თელ ტყეს, საქართველოს თელ ტყეებს უნდა ქონოდა თითოეულ რეგიონში მენეჯმენტის გეგმები, ხანძლი ვადიანი მენეჯმენტის გეგმები, და ამ მენეჯმენტის გეგმის ფარგლებში უნდა მართულიყო. თუ მენეჯმენტის გეგმით არის განსაზღვრული რეგიონის მენეჯმენტის გეგმით, რომ რომელიმე ნახევარი ჰექტარი შესაძლებელია გაიცეს ამა თუ იმ ფორმით იჯარით, მაშინ უნდა გაიცეს. ასეთი მენეჯმენტის გეგმები არ არის დამტკიცებული და ეს იქნებოდა მართლაც სწორი და მდგრადი მართვა. როდესაც აი წარმოიდგინეთ პარალელი რომ გავავლოთ ქალაქშენებლობასთან, ხო? რა საჭირო არის დაგეგმარება ქალაქში?
ქალაქის გეგმა, ხო?
მე ცალკეული იმ გეგმით რაც არის განსაზღვრული, ცალკეული ადამიანი აიშენებს. როდესაც გეგმა არ აქვს ქალაქს და ვისაც ძლიერი ზურგი აქვს მიმართავს და სადაც უნდა რაც უნდა ჩაადგმევინებენ. აი დაახლოებით ასეთი სიტუაცია მივიღეთ ამ ეტაპზე.
მინდა მეორე მონაკვეთიც მოვისმინოთ, ნაწილობრივ ახსენეთ კიდეც თქვენის თემა კუშინდელი გამოსვლიდან მინისტრისა, თუ შეიძლება რომ გაუშვათ ეს ჩანაწერი.
ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს კონკრეტული მიზნები ტყის მოვლა შენარჩუნების, იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს მის საცხოვრებელ ან კომერციულ ობიექტთან ახლოს და მის ინტერესში იყოს ტყე განსაკუთრებით კარგ პირობებში იყოს და კარგად იყოს მოვლილი. რამდენადაც ჩვენი პასუხისგებლობაა 3 მილიონზე მეტი ჰექტრის მოვლა ქვეყანაში და სახელმწიფოს რესურსები ძალიან მცირე გააჩნია და მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად ტყის მოვლის კუთხით რესურსებს ვზდით, კერძო სექტორის ჩართვის და ჩართულობის გარეშე ძალიან გაგუჭირდება, რომ ტყეში ის ხარისხობრივი მდგომარეობა ქონდეს, რომელიც გვინდა. და რაც არის განსაზღვრული მთელ მსოფლიოში, ეს არის ტყისარგებლობის აბსოლუტად მდგრადი სწორი მოდელი, რომ ეკოლოგიური მდგომარეობა შევინარჩუნოთ ერთი და გავაუმჯობესოთ.
რა სიტყვით?
კი ბატონო, ფორმალურად მართალ საუბრობს, ასე არის, მაგრამ თავი და თავი არის ის, რომ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებებს უნდა ხდებოდეს ორგანიზებულად, როგორც წეღან თქვი რა, რომ უნდა არსებობდეს რეგიონის მენეჯმენტის გეგმები, რომელიც მიიღება ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსით, და თუ ამ მენეჯმენტის გეგმაში არის, რომ ესა თუ ის ფართობი შესაძლებელია გაიცეს გარკვეული მოსაზრებებით, კერძო მოსახლეზე და გარკვეული პირებით, რა თქმა უნდა, უნდა გაიცეს. იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი მენეჯმენტის გეგმები არ აგვაქვს და ამას წლები და წლები დასჭირდება, თითოეულ და გადაწყვეტილება ხდება, საჭირო ხდება, როგორც ამ შემთხვევაში მოხდა გასემა, ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს ფართო საზოგადოებრივი განხილვის საგანი, ანუ საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებით, საჯარო განხილვებით, გადაწყვეტილების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობით უნდა მიიღებოდეს. გადაწყვეტილების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობა არის ქვაკუთხედი ქვეყნის დემოკრატიისაც და ეკონომიკური განვითარებისაც და ზოგადად იმისთვის, რომ კორუფციული სისტემა არ იქნება. აი მანამდე სანამ მე ჩავერთვებოდი, მესმოდა რომ ვიღაც ადამიანი წერდათ რომ რა საჭირო არის საზოგადოების მონაწილეობა ენერგეტიკული სტრატეგიის შემუშავებაში, რაღაც უფრო ჭკვიანი თავები ამას გადაწყვეტავენ. აი ეს არის, რომ ადამიანებს იგივე შეიძლება თქვა, რომ რა საჭიროა არჩევნებში ყველა რო იღებდეს მონაწილეობას, ერთი ხუთი კაცი ვინც ყველაზე ჭკვიანი ვერ წინ გადაწყვეტენ როგორი თავრობა იყოს, ხო? აი დაახლოებით ესეთია, რომ ადამიანებს არ აქვთ გამჯდარი უნარჩვევები და მოთხოვნილება, რომ მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ნაწილი, ან სხვებს უყურებენ ზემოდან, ხო? ახლა წარმოიდგინეთ, ვიღაცა ჩინოსნებმა დაარეკინეს ვიღაცას, რომ ეწოდებინა, თვითონ არაობიექტურად რაღაცას გადმოცემ. აი რა იყო აქ არაობიექტური?
მოდით, ნუ დავამატებთ, ანუ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ის პოზიცია, რაც ჰქონდა, არავინ არ დაავალოს, ახლა ამის თქმა მინდა. სხვადასხვა ხალხი
ეგ ეს. მეეჭება.
კი ბატონო, ესაც თქვენი უფლებაა, რომ ეს ხო როგორც ფიქრობთ, ფიქრობდეთ. რა არის ასეთი ეპიზოდები და ისტორიები ჩვენ გვექნება კიდევ და შემთხვევები?
ახლა რამაც იყო, როგორც სახელმწიფო ორგანო, ეს 22 ასეთი შემთხვევა იყო და მედიაში ეს მაინცდამაინც დიდი ყურადღების არ ყოფილა. ერთი კვირის სტუდია მონიტორმა გააკეთა ზუსტად
ანალოგიურ რადიო თავისუფლების და მონიტორის ერთობლივი კიბატონო
ანალოგიურ შემთხვევებში იყო და სამწუხარო ის არის, რომ არც მედია და სამწუხაროდ პირველ რიგში პოლიტიკოსები ასეთ საკითხებს ყურადღებას არ აქცევენ. როდესაც ტყის კოდექსი მიიღებოდა, მაგალითად, იგივე საპარლამენტო ოპოზიციის არც ერთ წარმომადგენელს ერთი სიტყვა არ ამოუღია. ერთი მუჭა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა რაც შევძელით შევცვალეთ ამ ტყის კოდექსში. წარმოიდგინეთ, ახლა უმრავლესობა არ ავარ 50 კაცი როცა იქნება პარლამენტში, 50 კაცს როგორ თუ მათ შინაარსობრივად შეუძლიათ საუბარი, როგორ არ შეუძლიათ, რომ დანარჩენ 70 კაც რაღაცა საკითხებზე მაინც აზრი შეაცვლებდნენ. უბრალოდ არაინტერესებთ, ხო? ერთი წის კოდექსის მიღების დროს ერთ მუხლზე, ერთ ჩანაწერზე ჭიდა ყველა, როდესაც საქმე ეხებოდა საპატრიარქოსთვის წის ნაწილის საკუთრებაში გადაცემას, ისე რომ არც გაერკვიან იმ სიტუაციაში. ანუ ეგ ნიშნავს, რომ წე კი არ აინტერესებდათ, უბრალოდ რაღაცის თქმა უნდა საპატრიარქოსთან დაკავშირებით ხმაურიანი და მეტი არაფერი. და მაშინვე ვამბობდი ჩვენ, რომ გაცილებით სახიფათო პროცესები შეიძლება მოხდეს ამ ისეთ რაღაცებზე, ხდებოდა წაყრუება ამ ტყის კოდექსთან დაკავშირებით და ნელ-ნელა მოხდება. მაში რაც ვერ გააზრინეს 2020 წელში, შემდეგ ნელ-ნელა ცვლიან ამ კანონმდებლობას. აი, გასული წლის დეკემბერში, მაგალითად, მიიღეს კიდე უფრო შემაშფოთებელი ცვლილებები ტყის კოდექსში, ისე რომ ოპოზიცია იძახის, რომ ბოიკოტში ვარ, სინამდვილეში არაფერ ბოიკოტში არ არიან, იმიტომ რომ მათი წარმომადგენლები ესწრებოდნენ საპარლამენტო განხილვებს კომიტეტებში და ერთი ხმა არ ამოუღიათ. ხმა არ ამოუღიათ, კი არა, პირიქით კენჭისყრის დროს დაუჭირეს კიდეც ხარის მართველ პარტიას ამ კორუფციული ცვლილებების შეტანაში. გუშინი განიხილებოდა კომიტეტებში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები გარემოს დაცვის შეფასების კოდექსში, პარლამენტში, და არც მედიას და არც პოლიტიკოსებს, რომელიც ამბობენ, რომ რა ქვია, აი ჩვენ ეხლა პარლამენტში შევედით და ამას ვიზავთ, იმას ვიზავთ, არაინტერესებს. შეიძლება რთული თემაა,
ხო, აი ეს არა,
არა, საქმეც ეგ არის,
პროცესის, ხო, როგორ გიხარ, ეს არ არის
პროფესიონალები, არა, არა, გეტყვით, პროფესიონალები არა ყავთ ოპოზიციას და ფაქტიურად ვერ ტერმინების დონეზეც კი ვერ დაუპირისპირდებიან მართველი პარტიის წარმომადგენლებს. ამიტომ ურჩევნით ესეთ პოზაში იყონ, რომ აინც არაფერი გამოგვივა და თავარია, რა ქვია, რუსეთისგან განთავისუფლდა და რაღაც ესეთი ფუჭი სიტყვების საუბარი, რომ გადაფარონ თავისი უინტერესობა და ყარცოდნა.
მანო ირაკლი, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის, განმარტებებისთვის, საკითხების. დიდი მადლობა იმ
ჩვენ შევეცდებით, რომ დაწვრილებით გამოვითხოვოთ ეს დოკუმენტაცია,
დაწვრილებით
შევისწავლოთ ეს შემთხვევაც და მე ვფიქრობ, რომ ის იქნება, რაც იქნება, რომ კანონმდებლობა ისე არის აწყობილი, რომ ასეთი ქმედებების გაკეთებას კანონის დარღვევაც კი არ ჭირდება.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და შეგეხმიანებით, ასევე საინტერესოა, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარ ამბობთ ამას, ვარაუდს გამოთქვამ და რამდენად დადასტურდება ეს. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა და ასევე ბატონმა ირაკლიმ ახსენა საუბარში ეს გამოძიება ჟურნალისტური ტყემ დიდრებისთვის, კანონი გლეხებისთვის, რომელშიც ის არის ასევე ერთ-ერთი რესპონდენტი. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების და სტუდია მონიტორის ერთობლივი გადაცემების ციკლის თავისუფლების მონიტორის ბოლო სიუჟეტი. შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ნახოთ ამ გადაცემის ვიდეო. და გეტყვით, რომ პარლამენტში თუ მე მგონი ჯერ არ დასრულებულა კიდევ საგარეო საქმეთა კომიტეტის სხდომა, იქ დეპუტატები მსჯელობენ რეზოლუციის პროექტებზე, ორ პროექტზე ალაპარაკით, როგორც ვიცი წინასწარ, ეს არის ქართული ოცნებისა და პარტიის საქართველოსთვის მიერ წარდგენილი, ის უწინ იყო გასულ წელს ჯერ კიდევ უკრაინას შეეხება, ისიც უკრაინის მხარდაჭერას. მოკლედ, მიმდინარეობს დისკუსია ამაზე. დღეს არის პარლამენტის პლენარული სხდომა ასევე და მივადევნებთ ამ ყველაფერს თვალს და დაგიბრუნდებით შემდეგ ინფორმაციით. დილის საუბრები დასრულდა, გემშვიდობებით ხვალდილამდე, მანამდე ინტერნეტში გამოგყევით. დროებით.
with the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be night and day, just a matter of time. And we got nothing to make it easier. Our love will climb any mountain, need all the fun we are. And we never made it. We are devotion.